program iħor mistied noħra. Iżmin jiġri huwa naħnal program iħor kontra l-kurrent program illi kif tafu jitratta żgħażagħ, żgħażija u nagħmlu dan b'diversi modi. Illum, kif jgħidu bl-Ingliż, it's all in the family, mier għandi lil-Carolyn Kelleja, ċoe hija l-kuġina tiegħi, bejn it-tan kuġina l-favorita tiegħi. Som kol kuġina l-inġipek. U Caroline hija żgħażuha ta' 27 sena. Imma għax qatat bisniena u naturalment sabet is-support mill-familjari taħsa niddiskutu dan ukoll, hija fost ħafna ma hija fost ukoll ħafna mużiċisti prominenti, promettenti, naħseb jiena irid nammetti hawnhekk se jkun programm kompletament biased, ma jimpurtax, huwa hija fost il-mużiċisti l-aktar promettenti anki f'ċerta areas partikolari. Toqtimna x-xar u xek.
Ekku.
Ma kanx s-sidni għal-parti zek. Ma importanti għan bidod. Id-doqlar pal-piano hija membru fl-Orkestra Nazzjonali.
Ekku.
Issa tistgħu l-Orkestra
Orkestra Filarmonika.
Dejjem kienet.
Le.
Mhux l-aħħar.
Għax dan l-aħħar aumentaw ċerti strumenti li ħajdaħlu mużiċisti iktar, allura ġiet fuq livell ikbar pratikament.
Iġbri, għax iżidu l-biċċ.
Iżidu l-elementi.
L-elementi, allura timbidel il-fizjonomija tal-orkestra u.
Ekku, timbidel iktar bħala repertorju, jkun hemm repertorju iktar possibbli ħanajtek għax b'orkestra żgħira hemm limitu tax repertorju tista' tagħmel.
X'ngħidlek. Alright, tallem l-iskola tal-mużika.
Ekku, nallem il-pjano u l-arpa.
U dak tamlu, dak xogħol dejjem fil-xogħol?
Jes, aħ, dak huwa xogħol il-full-time tiegħi biex niftehmu. Bħala arpista mal-Orkestra Nazzjonali jiena part-timer.
Okay.
Jiġifieri speċi orajt immur ir-rehearsals illi nkun nista' ovvjament dawk illi ma jaħbtulix mal-xogħol fest tiegħi u l-kunċerti ovvjament.
Okej, mbagħad għandek il-kunċerti, insomma, CV impressionanti. Inti studjajt għamilt il-baccellerat għaw Malta mal-fakulta tal-arti,
għamilt
l-istoria tal-arti. History of Art, jew.
No, no, music studies.
Music studies.
Bachelor of Arts and Music Studies.
Music studies.
Within il-Mediterranean Institute tal-fakulta speċi. U fil-bachelor stess, jena specializzajt fil-piano, fil-performance ma' Michael Laws. Anka fil-fatt il-tezi tal-axħar ma' kienieċ tezi miktuba biss ma' kienet recital plus dokument magħha illi jissapportja il-recital, il-biċċi tar-recital speċi bħala analiżi, performance, etc.
Ok, mbagħad kompliet tagħmel il-masters tiegħek.
Ekku, kompliet il-masters tiegħi l-istess ġew l-Università ta' Malta u din il-Mediterranean Institute, again speċjalizzat fil-pjano ma' Michael Laws. Mhijiex masters kif nifhmu bħala tot masters fis-sens li hemm diversi suġġetti, ma bażikament kont iffukata biss fuq pjano. Pratika ta' pjanu, lezzjonijiet ta' interpretazzjoni, eccetera, ma' l-istess ma' Michael Laws u kien jinvolvi żewġ recitals u kunċert chamber, jiġifieri kunċert mhux waħdi imma ma' mużiċisti oħra li fil-fatt jiena kont għamilt ma' violin u klarinett.
Okay,
plus it-teżi tal-aħħar imbagħad.
Imbagħad ma' mort Franza.
Qabel mort Franza. Jiena mort Franza kif spiċċajt lej levels pratikament, għaliex l-scholarship kont irbaħtu f'nofs is-sixth form. Però jiena speċi ddeċidejt li l-ewwel inlesti is-sixth form għaddejt mill-lej levels, eċetera, mbagħad mort għamilt sena Lyon fejn ukoll studjajt kemm pjanu u kemm arpa. Mbagħad meta ġejt lura ovvjament komplejt fuq il-mużika.
Ma jsir ġifieri jisu kważi kważi l-baċċellerat kien ġiwara.
Ekku, jiena minn Lyon kont ġibt il-gold medal fil-pjanu u kont ġibt il-diploma fil-arpa. Mbagħad meta ġejt hawnhekk.
Għandha ħafna x'ngħid, hawnhekk għandi erba' faċċati mifruxa. Biex inkomplu fuq l-aspett isu tiegħek imbagħad. Along the way, ximkien, insomma, fl-istoria daħal Chris.
Ekku, fil-fatt daħal qabel ma mort Lyon. Jiena ntqef ma' Chris meta kont qed nagħmel A-levels pratikament, kont qed nipprepara l-A-levels. U nammetti peress li hu kien diġà mitħla tal-mużika sewwa u kien diġà iffukat li speċi ħajtu ħadd tmur along that way speċi. Inkoraġġini ħafna biex inkompli l-mużika bħala karriera wkoll. Sadak iż-żmien speċjalment il-mużika kienet importanti ħafna fajti, però is-suġġett li kelli l-iskola kienu kompletament differenti, għax jiena kelli accountancy, economics, mathematics, li ma kellhom assolutament xejn jasmu pratikament. Però mbagħad wara li ġejt mill-Lyon irrealizzajt li wara s-suċċess li għamilt fl-Lyon ukoll speċi hija ħasra li nitlaq il-mużika biex nerġa' nkompli l-accountancy allura speċi kienet deċiżjoni li samna l-ħatta llum ngħid speċi.
Intu kress il-mużika tiġi propju bħala ħaġa ċentrali għax naf kemm inti appassjonat, kemm tħobb il-mużika, ġifieri m'intix persona li il-mużika tiġi bħala part ħaġa oħra fil-ħajja tiegħek. Jisu inti issa qiegħda kważi tgħix ġobtek tal-mużika in a way. U kress l-istess ukoll. Id-diskussjoni ta'kom, titkellmu fuq ix-xogħol ta'kom.
Iva, niddiskutu ħafna fuq il-mużika u speċi l-mużika hija parti importanti ħafna minn ħajjitna biex ngħidu hekk. U alla ħares ma kienx hekk kultant ngħid, għax tant hemm impenn involut, tant hemm ħin involut illi speċi awtomatikament nifmu l-xulxin issa jekk ġi ħadd u speċi isma' irrid nistudja, jekk ġiet public holiday u hemm l-istudju li jrid ixi speċi qatt ma kellna problemi fis-sens li ngħidu li m'hemmx bżonn li jsiru, speċi tnejn nifhmu l-ammont ta' speċi enerġija li għandek bżonn għall-qasam speċi.
Allura inti jiena fil-mużika dejjem jiġifieri kien għamel attentat missieri biex għalin il-mużika, ma kien attentat kompletament illi falla 100% imma ngħidu hekk. Inti mhux taqbad il-ktieb tal-mużika, mela għandkom biċċa xogħol bħala kif, inti ma taqbadx il-ktieb tal-mużika u taqra l-mużika u għaliex hemm daqshekk studio fiha, ġifieri rajt intervista li għamilt inti fil-Malta Independent ma' Mari li għamiltlek Mari Benoit reċenti pjuttost reċenti. U inti semmejt sija sħaħ ta' ma għaliex sija sħaħ.
Għax ifhimni, inti meta qed taqbad biċċa mużika ġdida speċjalment biex tistudja, mhix xi ħaġa li mal-ewwel darba li se tipprova ddoqqa ħa tiġi tajba, far from it, għax ikun hemm problemi tekniċi fost affarijiet oħra. Apparti minn hekk inti biċċa mużika trid issir familjari magħha. Ġifieri apparti milli ora tiġi bin-noti tajbin li mhux dejjem jiġu faċli biex ngħid hekk, hemm imbagħad l-interpretazzjoni trid tidħol fiha l-mużika biex tkun tista' twassal forsi dak li kellu f'moħħ il-kompożitur għax ħafna drabi mhux dejjem speċi possibbli taraf mill-ewwel dak li kellu f'moħħ il-kompożitur.
Ġieli tagħtiha laqta personali, ġieli tagħtiha.
Naħseb kull xogħol ikun fih laqta personali u għalla ħares ma jkunx hekk għax kieku dar-recordings kollha li għandna tfittex il-Beethoven sonata se ssib mijiet ta' recordings speċi dik ixi ħaġa interpretazzjoni personali dejjem ikun hemm, ma jfissirx li tbiddel dak li jkun kiteb il-kompożitur, imma forsi l-kompożitur mhux dejjem ikun preċiż kellu f'moħħu. Allora kulħadd speċi jitfa dik il-laqta tiegħu. Ma mbagħad anke meta semmi pereżempju jekk din l-intervista li semmejt ma' Mari Benoit jidhir li kienet is-sena l-oħra meta kont għamilt il-kunċert ta' Beethoven mal-orkestra. Għajmen għandek kunċert ta' 40 minuta li tidduq blamment, ġifiri il-mużika kollha titkun f'moħħok, mhux biss il-parti tiegħek imma wkoll il-parti tal-orkestra. Ġifiri huwa studju mhux biss li jsir anke fuq il-pjano, ġifieri huwa studju wkoll mentali, analitiku li jrid isir biex hi l-mużika ssir ħaġa waħda miegħek, allura meta inti qed iddoqqa mhux speċi jisek magna għaddejja, speċi you are living every moment kif jgħidu speċi.
U allura il-personal li jiddiriġi il-mużika.
Sewa. Direttur. Sewa, il-conductor.
Il-conductor.
Jew sur mast.
Jagħmel biċċa mużika, jew għandkom kunċert, jew għandkom performance li ma jogħġbokx il-mużika ma ddoqx.
Le,
għax ma tistax tħossha dik il-mużika?
Le, mhix għax imbagħad għalhekk isiru rehearsals biex inti dejjem issir familjari magħha. Mhux qed ngħid li jkun hemm ċerti biċċiet illi jisom ma jikklikjawx miegħek speċi imma għajmin da kulħat għandu l-gosti tiegħu mbagħad speċi. Ma meta tkun qed iddoq bħala solista mhix kwistjoni li ħaj jiġi imponut ċertu xogħol li trid tagħmel, anzi pjuttost jiġi diskuss biex speċi bejn is-solista u bejn id-direttur is-surma speċi jażlu xogħol li huwa adattat għax pereżempju ngħid għalija ma nistax naqbad pereżempju jiġi jgħidu li nagħmel kunċert biex insemmi ħatar akmanin off meta naf li m'għandix l-idej li nista' nagħmelhom għax jirrikjedu streċċis kbar swaba twal li jien m'għandix. Ġifieri speċi ma tistax tgħid isma' dak irid isiru bil-fors dak, trid anke ssib ix-xogħol li huwa adattat u possibbli li jsir minnek pratikament.
Jekk naħseb ftit, insomma tantx għandi bżonn naħseb vera ftit, ma jidhirlix li inti għandek xi ġenituri
ġifieri assolutament.
Missierek li jaqbad si juwi ġifieri assolutament ġifieri mhix il-każ għaliex il-linja tiegħu hija tal-lim tal-Malti għalim fejn ħafna m'għandux x'jaqsam.
Eżattament.
Ma tiegħek hija aktar speċjalizzata fil-ħijata f'dan kollu. Ġifieri qatt ma kien hemm għalminu l-immedijat, forsi...
Le, fil-fat fl-extended family, niftakar li kelli, per eżempju, xie kuġini ikbar minn li kienu jistudjaw il-pjano, imma still speċi waqfu kienu, per eżempju, jinnaf għamlu grade 5, u daqseħ waqfu, ġifiri bħalma jgħamlu ħafna tfal speċi. Ġifiri...
Għalent xkienet, xtaseb ġifiri...
Ma nafx, jina niftakarni, ġifiri, kelli pjano toj, nindaq użżar najdurom jgħadija bubjom it-tfal. U niftakar kont namel ġranet sħaħ intambar fuq dal-imbir pjano. U il-ġenituri tiegħi jgħidu li speċi mindu kelli tle snin dejjem kont ngħidulhom irid nitgħallem il-pjano. Ovvjament ta' tle snin kont qed niżgħira wisq. Apparentament kont daqsxejn persistenti. U meta laq terba' snin speċi ddeċidew li nippruvaw. U konna kellimna lil Monika Anastasi li kienet il-ħamrun viċin ta' Santa Fenera minn fejn jiena speċi. U bdejt, u speċi wara l-ewwel lezzjoni lil-mami għaltira l-erġa' ġiba tax isa qabdet. U minn dak iż-żmien speċi bqajt għaddejja kon nistudja ħafna kienu jwaqfuni ndoq id-dar speċi. U issa kun bagħad il-mużika ssir tħobba. U fil-fatt naħseb illi forsi anka thanks to me, il-papa dejjem kien dilettant ta' forsi biċċiet ta' opri għalli u hekk kien familjari. Però naħseb illi thanks to me saru dilettanti anka ta' kunċerti issa speċi jiġu apparti mill-li bi speċi jissapportjaw lili jiffollowjaw lili. Imma anke kunċerti oħra speċi jieħdu pjaċiri. Il-mużika saret parti minn ħajjithom ukoll naħseb. Għara hija leb, hija baqa daċi distakkar.
Uktaħ il-futbol u ok, ħalli niġi għal xi ħaġa li għandi kurzita kbira fuqha. Kif jixxiftjajt mill-pjano għall-arpa? U arpa versus pjano, min jerbaħ?
Dik dik mistoqsija li nipprova nibita l-aħħar waħda.
Il-pjano huwa su fundamentali naħseb jiena u bħala.
Ngħid id-dritt il-pjano għenni ħafna biex meta qbad l-arpa speċi kienet iktar faċli to a certain extent li kont imdurrija indoq b'żewġ idejn. Tajli mhux ovvja, imma speċi meta pereżempju għandek strumenti oħra, strings, eċetera, huma jaqraw linja waħda. Allura meta jiġu, jiena nara minn ċerti studenti tiegħi wkoll, meta jiġu biex jitalmu l-arpa li jridu jaqraw żewġ linji biex iż-żewġ idejn jkunu indipendenti, isibu daqsxejn diffikultà. Allura jiena naħseb illi għenitni f'dak il-każ. Ma naħsibx li kienet shift mill-pjano għall-arpa x'inha bqajt sejra bil-pjano xorta, iktar illi kienet it-teacher li kelli tal-pjano li kienet inkoraġġietni biex nitgħallem strumenti ieħor u dak iż-żmien niftakar kienet ġiet donata Mattej. U meta semgħet illi ħaj jibdew il-klassijiet tal-arpa fl-iskola tal-mużika, speċi ħaj ritni. U jien għadtu hija mhux xorta nibdew mbagħad naraw x'jiġi. Fil-fatt kien hemm żmien, niftakar meta kont ħanamel l-levels li kont qed naqta' qalbi għax biex inlaħħaq pjano, teorija, arpa.
Ġi kont qed tistudja minn parallel.
U żgur kollox daqqa, ġifieri kien hemm żmien meta kont naqta' qalbi u niftakar sa konna kellimna lil Donata li isma' ħajkollin ieqaf u baqgħet tippersisti le tieqafx tieqafx u samnalla ġifieri għax kikollu ma.
L-arpa tista' ddoqqa waħedha?
Iva,
li tindaq u għed.
Iva, minnux għamilt kunċert fatta arpa waħdi, minnux għamilt kunċert.
Għaw jisom strumenti, jina assolutament mużika zero, rajt ma l-ibdaq xie għajr mejdin u għek. Pero il-mużika jem strumenti illi jisom iktar they lend themselves pala personenti ta' grupp iktar mill-li.
Eħe, pero ma naħsibx li l-arpa huwa
fis-sens
jista' jindaq waħdu, tista' tindaq waħedha bħala strument. Ovvjament hemm ħafna combinations bħal pereżempju violin u arpa, flute u arpa li jmorru ħafna flimkien. Mhux bħal meta tisimi pereżempju flaut. Mhux se tmur kunċert sa' flaut solo, flaut ħajkun dejjem jew ma' pjanu jew ma' strumenti oħra. L-arpa tindaq waħda, kifat li kiena għamil diversi kunċerti speċi bil-arpa waħdi bħala solista. Jindlaq tajjeb ħanajtek speċi.
U inti involuta ħafna ma f'kunċerti li tagħmel sans tranquil il-president ta' Malta, ġigħel kellek kollok ħafna okkażjonijiet. Dal-aħħar rajnik ukoll fil-kunċert li sar tal-tadħul tal-Euro.
Ekku.
Ġifieri, rrid insemmi wkoll l-arpa biex ġara jew titkomplikata u jew dak kull post jew tiegħek inti tuża l-istrument tiegħek.
Jiena dejjem niġri bl-arpa tiegħi miskina dejjem tiġi minnaħa l-oħra. Però hija fatt li peress li għandha case hija parti minn kbira għandha case kbar biex ovvjament nipprova nevitala ħsara kemm jista'
jkun. Tuża l-istrument tiegħek. Ġifieri inti tisib dejjem kontinwament minn ġara. Mhux ġara kres ġifieri.
Le. Miskin jew biżejt paċenzja bija.
Kordana wisser chopsticks rawja. Il-pjanu. Jekk issemmi li xogħlijiet li inti forsi aktar appassjonata fuqhom li huma n-nies favoriti tiegħek il-mużika aktar mill-pjanu neċessarju. Ma jien ngħidu fuq pjanu min huma n-nies il-kompożituri illi.
Ifimni bħala kompożitur as such m'għandix wieħed li ngħid isma' dak huwa l-favorit ngħidlek. Però ovvjament pereżempju dejjem ikun hemm dawk il-kompożituri li x-xogħlijiet tagħhom ikollok daqsxejn soft spot għalihom jew li issek issir mill-ewwel kif ta' battajt, issib l-affinita magħhom speċi. Pereżempju naf Beethoven huwa wieħed mill-kompożituri li itini xi ħaġa iktar minn kompożituri oħra ngħidlek. Chopin huwa wieħed mill-favoriti wkoll u Schumann ukoll. Imma ma ngħidx li pereżempju kelli naqbad indoq biċċa mużika ħata Mendelssohn ma ngħidx li mhux ħadd toġobni għax il-kompożitur speċi.
U dawn kollhom kompożituri klassiċi. Għax li kont għalhekk konsensati. Ma' Chris u hekk għalli. Il-kelma klassika hija kelma dibattibbli ħafna. Huma kompożituri li jgħixu ħafna żmien ilu. Issa għalfejn kull darba għalhekk ritt nagħmilha din il-mistoqsija, għalfejn kull darba li semmi xogħlijiet kbar jew kellha semmi kompożituri kbar, iridu jkunu nies illi huma nies li għadda ilu li għadda ilu li kienu magħna b'dak is-sens. U ftit issib mużiċisti illi b'xi mod jew ieħor il-mużika dik li aħna nsejħulha klassika forsi b'mod popolari, kompożituri attwali. Taf ġifieri fejn fil-pop music.
Ta'
da' żmien tal-bira, il-hip hop, il-kull mużika, il-rock, alright, ikollok dejjem dawn likings imma donnu fil-mużika klassika imma għandna fjatament, għandna jisna qabdin u donnu jisu nibżaw illi jinteressana mużika. Jew m'hemmx kompożituri li qed jipproduċu xogħlijiet f'dak il-livell.
Hemm ħafna kompożituri da' żmien li ovvjament qed jikkomponu fuq żmien fuq stil differenti. Allura jista' jkun, u speċjalment hawn Malta nħoss li għadna ħafna lura biex ngħidlek, illi ma tantx aħna miftuħin biex naċċettaw u nisimgħu din it-tip ta' mużika illi qed tinkiteb dan iż-żmien. Minħabba l-fatt anke li hija mużika dissonanti, mużika li ftit li xejn, it-tik melodiji, eċċetra, li pereżempju jinna f'jekk tajt, pereżempju xi ħadd issemilu Tchaikovsky ma lajqba tisaffarlek biċċa melodija ta' Tchaikovsky, mentri da żmien jekk isemi pereżempju Stockhausen, illi miet sena l-oħra jekk m'inhiex sejra żball, li hija mużika kompletament atonali li kważi qastaqba tard fejn xini melodija, eċetra, speċi ħadd mhux jaffarlek biċċa tiegħu. Jiġifieri, il-biċċa li tal-kompożituri bħal Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Brahms, illi ikunu ħallew marka daqshekk importanti fil-pala mużika, fil-istoria tal-mużika, allora automatikament, speċi we go back to them, ħanajtek, pero ma jfissirx illi, ovvjament, mumiex jinkitbu xogħlijiet tajbin biex ngħidlek, iktar huwa l-fatt naħseb illi speċjali we have to get used to them. Def fi żmien Beethoven il-xogħlijiet tiegħu ma kinux apprezzati, fi żmien Bach l-istess. Speċi ħafna drabi kienu pereżempju fir-romantiku Mendelssohn kien wieħed milli promova ħafna l-mużika ta' Bach illi għex 200 sena qablu. Hemm jiġifieri.
Tiġi ħafna fl-arti, anke fl-arti tal-kidba, della ħart kifna persuna importanti ħafna fil-folklor Malti, pereżempju,
jo.
Issa f'daqqa waħda kulħadd qed jitkellem fuq il-folklor Malti, so u x-xogħlijiet li jkun għamel dak li jkun ġifieri ġenerament tiġri.
Dejjem tiġi wara speċi.
Wara din il hekk dal break żgħir mużikali nixtieq insaqsik fuq il- fuq jekk il-mużika, nixtieq tweġibni jekk il-mużika. Għandix rol bista divertiment, jon kella tistax ukoll twassal messaġġ forsi politiku, forsi soċjali ukoll.
Jena, ovvjament nista' nitkellem biss fuq il-mużika klassika li qed insejħu la klassika
għalissa.
Diffiċli ssib terminoloġija oħra, però speċi mużika klassika fis-sens ta' l-mużika tagħna hija mużika ta' era ta' 50 sena li hija żmien ta' Mozart u Beethoven. Imma kważi kulħadd hekk hija proprjament b'Ingliż insejħula art music. Tu distinguxiet mill-mużika pop, eċetera. Mhux ħanajt mużika serja, ma jfissirx illi il-mużika pop u hekk mhix serja. Imma whatever, ħan nitkellmu fuq
fuq l-aspett il-mużika twassal skont inti messaġġ jiena Hitler kien magħruf li kien jisma' ċerta mużika klassika qabel ma kien jagħmel l-speeches tiegħu kien. Nsejċ ismu il-kompozitur, kien famuż ħafna, ma kien jisma' u kien jieħu l-ispirazzjoni anke fil-movimenti ta' kif si jagħmel il-movimenti tiegħu. U kien hemm min jgħid illi dik il-mużika kellha xaqlibiet l-eminija rajt ħafna hekk anke fil-mod tal-mużika. Kif tista' tagħmilha fil-mużika, kif jista' jkollok messaġġ politiku? Kollok il-klim iva forsi ma.
Ekku, jiena fil-fatt naħseb illi ma ngħidx li l-mużika twassal messaġġ partikolari, għax jiena personalment meta nduq il-mużika ma naħsibx li nkun qed inwassal messaġġ ta' mużika, nkun qed inwassal il-mużika iva. Imma mhux messaġġ partikolari, speċi tkun qed twassal l-esperjenza li għaddejja minnha. Issa mbagħad kien hemm pereżempju xogħlijiet u kompożituri li għana nsejrulhom nazzjonalisti m'għandux xejn x'jaqsam mal-politika, speċi nationalistic composers, illi kitbu mużika biex speċi jistimulaw in-nies illi jkunu patriottiċi speċi. Fejn pereżempju jiena f'Beethoven fi żmien li kien jiktabu, speċi li ġi fi żmien jew ftit qabel ir-Rivoluzzjoni Franċiża dak li jkun speċi. It stimulates li inti.
Anki ċertanijiet tal-pajis għandhom dak il-
Ekku, imma ċertanijiet ma nkitbux bħala għannijiet as-sax, kultan per eżempju tal-Germania tiġuni f'moħħi kitbu Haydn. Jekk min is-sersbar ma jidirnix illi kitbu bħala anthem speċi, imma mbagħad ovvjament sarlu l-klim, eċetera, bħalma ġrat fil-innu tal-Ewropa. Li huwa meħud mill-aqwa sinfonija għandna żgħarda ngħid li qatt inkitbet li hija n-Ninth Symphony ta' Beethoven, ma nkitbitx definitely bħala innu tal-Ewropa.
Kważi tikkontamina meta torbota ma xi ħaġa jkun mbagħad.
Għax imbagħad speċi jsekkija, qed-tiegħek laqta politika.
U jsekk
mingħajr ma tiġi.
Anke meta tisma' dan innu jsekk ma tisma' xejn imbagħad għax huwa innu
tal-Ewropa. Ekku, mentri speċi hija ġust biċċa żgħira minn sinfonija sħiħa anke l-moviment li tinsab fih ukoll huwa massiv aħseb wara s-sinfonija kollha speċi.
Ġieli komponit mużika inti?
Le, dik inħalli għal Chris.
Chris jagħmel dik ix-xogħol.
Ekku.
Okej.
Għatma kelli dik l-inklinazzjoni. Speċi, dejjem kont bħala performer iktar mill-li.
Għalli nsaqsi ħaġa forsi mid-diskussjonijiet li kollok ukoll ma' Chris. Jien li ma qatt ma min kapaċi nikkomponi la mużika, la poezija, whatever, imma il-mużika qatt se jasal żmien meta se tispiċċa, kif jistgħu jsibu, jien hekk nibda ngħid, kif jirnexxilhom jibqgħu jsibu tones u ħsejjes u melodiji dejjem oriġinali. Meta inti għandek numru ta' combinations.
L-ispirazzjoni
hija infinita, ġiri.
Għax l-ispirazzjoni tal-persuna, speċi dab jinnaf, per eżempju, sib kompożituri li kitbu eluf ta' xogħlijiet. Speċi l-ispirazzjoni tibqa' żgur.
Jibqa' toħroġ minnhom.
Tibqa' ġej, per eżempju, nsemmu Mozart mit ta' età żgħira ħafna. 30s, 40s, blamment ma nafx. U diġà ħallilna speċi xogħol vast immens, immaġina kieku dan għex miżerjament 20 sena oħra. Kien iba' żwarna iktar biex niftehmu speċi. Imma ġifieri ma naħsibx li iktar bħala stil, pereżempju naf at the turn of the 20th century, li ġara kien li l-mużika tant u l-armonija tant kienet laħqet quasi saturation point, li ma kienx hemm fejn tiżviluppa iktar. Illi beda ħireġ dawn illi ħafna jsejħu bħala ħsejjes. Speċi illi m'għandekx melodija, m'għandekx armonija, imma l-mużika hemm qiegħda, fis-sens il-combination ta' timbri differenti, ta' strumenti differenti, eċċetra, xorta joħolqu.
Ħoż ġdid. U l-iżvilupp tal-mużika klassika huwa żvilupp huwa aspett tekniku. Ġifieri meta tikkomponi mużika. Hemm l-aspett tekniku jew hekk jinnaf jibda kif tiġi tiġi.
Le, definitely. Ora ikun hemm ċerti ispirazzjon li inti.
Ġed tisma' l-mużika ġo moħħu. Li ma nifhimx.
Bil-fors. Hija diffiċli ħafna.
Il-widna kemm importanti.
Il-widna importanti ħafna. Plus li apparti milli tisma' noti differenti, meta inti tikkomponi pereżempju għall-orkestra. Tit tisma' it-timbri differenti, għax mhux neċessarjament tema li tinstema tajjeb fuq il-violin, pereżempju, ħadd tinstema tajjeb fuq il-flut jew fuq it-trumpet, fis-sens kompożitur tajjeb biex niftehmu irid ikollu il-ħoss f'moħħu. Ġifieri mhux biss in-noti, ġifieri mhux għalkemm iddoqhom fuq pjanu tajt iwa dawn huma n-noti li rrid, imma trid tassoċja it-timbri differenti għax kull strument differenti għandu timbru kompletament differenti. Ġifieri huwa proċess seħ, huwa proċess komplikat.
U biex iġib dawk l-istrumenti kollha flimkien. Naħseb dik hija storja enormi. Alright, jekk li ngħid, ħalli nistaqsi ħaġa ora, l-Orkestra Nazzjonali dal-aħħar Mick Ministers żball għamlet anki xi performances fl-iskejjel. Jew kienu qed jagħmlu xi xogħol fl-iskejjel.
Music education programs.
Kif intlaqgħu mit-tfal?
Jiena fil-fatt Chris kien involut fihom daw u jgħid li ntlaqgħu ħafna tajjeb.
Anki l-mużika dik li ngħidula tradizzjonali, klassika.
Ekku, għaliex huma li jgħu.
Ma marrux iddoqgħu l-pop daw.
Le, huma marru fuq mużika art music, mużika klassika, li jagħmlu speċi introduċew l-istrumenti differenti anke biex bħala tfal ikunu jafu l-istrumenti differenti x'inhuma, kif jinstemaw, x'jistgħu jdoqgħu. U niftakar partikolari li kemm li l-Chris laqtitu u anke l-mużiċisti u anke meta għaluli biha, li pereżempju marru fl-iskola partikolari ma nafx ovvjament l-iskola li mkienet. U speċi t-tfal bdew isaqsuhom biex jibqgħu għaddejjin idoqgħu. U speċi dan Chris speċi ħaseb illi biex ikomplu jitilfu l-lezzjonijiet għax ħafna drabi jitfa' dak li jkunu jridu. Mentri mbagħad skoprew illi wara s-session tal-orkestra kien imiss il-break. Ġifieri dawn kienu qed jippreferu jitilfu mill-break li normalment ikunu looking forward għalih. Imma jkomplu jisimgħu il-mużika, speċi anke l-fatt illi mhux qed tismagħha fuq CD imma qed tara live quddiemhekk qed tara l-istrumenti differenti. Naħseb għall-istudenti wkoll speċi hija xi ħaġa li għandha toħloq ċerti interess.
U qed isir biżejjed investiment fil-mużika?
Naħseb fadlinna, naħseb fadlinna, anka l-fatt li...
ċinu dak li fada, li ġviri jekkit, najdu ġviri l-orkestra tikber, ma nafx il-setup, il-resorsi...
Le, ma naħseb xin li jom il-lat tal-orkestra, x naħseb mill-lat tal-orkestra, imxejna ħafna. Mxejna ħafna l-qudiem, kemm bħala livell, kemm bħala kwalità, ecc. Naħseb iktar miċ-ċukon mill-istudenti. Illi speċi għadna wis naħsbu l-mużika bħala hobby. Hobby illi jekk għandi ċans induq induq, jekk għandi ċans nistudja nistudja, ma jekk m'għandix toqgħod.
Imma kemmx hobby x'inhi?
Eħe, all right, imma.
X'tista' tagħmel Malta x'dik dik hija oħra ġifieri.
Dik hija oħra.
Għalhekk naħseb illi fil-preżenza tiegħi hawnhekk għandi xi ħadd b'talent enormi u potenzjal kbir għaliex ma tantx issib nies ta' 27 sena illi jgħixu fuq il-mużika ħlief hekk ma ddoqx ġol-lukandi bir-rispett kollu lej kulħadd iddoq fil-lukandi. U ġod tiġijiet u dan kollu li all right hemm post għal kulħadd, imma min naħa l-oħra ġifieri meta għandek xogħol li qed jaħdem fil-mużika bħala li qed jgħallem il-mużika qiegħed jagħmel performances qed jagħmel chambers qed jagħmel xogħol fl-orkestra. Però l-ispazju għaftit, u kuku jina tfalti għajdu li jina għetnejx bil-mużika, jow nibda nitħa. Jow najt għal-ħarz dat joħda bil-serjeta, għalix niprofa ni manipula li ma jgħamilix, għajt il-verida.
I must say li naħseb qed nitilfu ħafna talenti minħabba din ir-raġuni. Jina per eżempju, orrejt, inni forsi kemm ma xar snin, 9 snin nagħlem, tlift studenti jekk. Illi għax bil-mużika speċi x'nista' nagħmel. Allura isibu qasam ieħor li jkun jinteressuhom u rajt, imma speċi illi jiena nkun qed nara it-talentu li jkunu jippromettu. Imma unfortunately speċi daw jaraw illi isma' din mhux ħataħdem. Jew mhux ħanasal, mhux ħanaqla l-għajxin tiegħi biha, allura rid insib xi ħaġa oħra li permess taħħa ngħix. U jiena m'għandihomx tort imbagħad minn daqshekk għax finalment b'xi ħaġa trid tgħix, mhux ħad tgħix billi toqgħod id-dor iddoq id-dar u tistudja fis-sens.
Apparti r-realtà li għandna li issa saret klixe, issa jiena nazzar dan it-qażiż nismagħha minn nifsi, mhux biss minn ħadd ieħor ma' minn nifsi, illi dawn tant għandhom syllabus li ma jagħmilx sens. Illi dala jiena mmurġu l-iskjer regolarment nara teachers li qed jitrejnjaw, nara facilitators li qed jitrejnjaw, u l-ġimgħa kienna kont nitkellem ma' student teacher li qed tgħidli li dawn ikollhom tliet xhur, ikollhom term laqsu tliet xhur, ikollhom term li jagħmlu ftit mużika, term li jagħmlu ftit drama, mbagħad term li jagħmlu ftit ma nafx xi iktar. Ara dam billi se toħodlu daw ix-xarib, ġveri literalment.
Ifad nasib billi di kett titfalura anka l-kultura mużikali tal-tfal tal-ġenerazzjoni li ġejja pratikament. Għaliex jekk inti isek miċċu kommattjon b'ċerta background, jien pereżempju l-Ingilterra, l-iskola, l-tfal bil-fors kulħadd irid jitgħallem l-istrument. Jażlu u jtulu huma l-istrument, issa jekk percussion, jekk recorder. Imma l-inqas qed ittihom.
Qed tesponjahom.
Iċ-ċans. Issa minn irid jieħdu minn ma jridx joqgħod speċi.
Għax fir-realtà.
Mhux kulħadd ħajkun inklinat għall-mużika u għall ħari, sa x'kieku.
U fir-realtà ċ-ċans, iċ-ċans, iċ-ċans anke li probabbli ġew lilek. U max għax sibt minn kien madwarek li dejn għarriġt dak l-interess, dik il-passjon għax kiku kien sajt sibt ħadd ieħor, sajt sibt se ġenituri oħra, jew familjari, jew nista' madwarek ħajdu fuq li se tivvinta għamel it-tħol fl-accountancy għax dik taqla l-flus minna. Laqgħa naftit ma' din il-mużika li se nibdew nismgħu għandek xi kunċert tal-pjanu li.
Ekku fil-fatt
hija performance tiegħek.
Iva, dik huwa hija performance li saret is-sena l-oħra f'April jidher li ma niftakarx id-data ovvjament ġewwa Teatru Manuel mal-Orkestra Nazzjonali taħt id-direzzjoni ta' Michael Laws huwa r-raba' kunċert ta' Beethoven. Huwa xogħol favorit ħafna tiegħi. Beethoven kiteb 5 kunċerti u naħseb minnhom il-5 avolja l-5 wieħed li huwa l-aħħar wieħed kulħadd speċi jgħid li huwa il-peak li huwa il-peak tal-kunċerti ta' Beethoven speċi jiena minn dejjem kelli soft spot tal dan ir-raba' kunċert u irnexxieli speċi nsib opportunità li nindoqgħu. Thank you.
fim që ma tinsema li sabiha, bla duvi dhe shi. U ashtë il-kuċina, favorita të raj, ija l-izbabit që la għacmajt. Anaj, lek, l-internet, kontributet jgħamil l-mużika, l-xena tal-mużika b-mur ġenerali. U għat jaffetwa il-mużika, jgħin edura, klassika. Imħafna debattitu palissa mill-labels, per eżempju.
Ovvjament.
Għandhom paniku sħiħ, ovvjament, dana ma jistgħux iżbuta, ma jistgħux iwafu.
Ifhimni bit-teknoloġija kif żviluppat issa.
Qed ngħid għaliex għax hawn mużika li anke tiġi żviluppata bil-computer u dan kollu.
Ekku, jiena naħseb illi ifhimni fuq l-internet anke issib ħafna affarijiet. Fis-sens tgħin ukoll, pereżempju jiena ngħid għalija ċerti videos ta' pjanisti famużi ħafna li mietu issa, imma li they made history biex ngħid hekk, illi qatt ma rnexxi li nsib la DVD la recording tagħhom. Sibtom ukoll fuq l-internet f'ċerti sites li they abide by the law. Immaġina jiena x'kif ikunu se jħalluhom dat tip ta' sajt speċi, jiġifieri. Anka ċerti pereżempju affarijiet ta' copyright u hekk. Permezz tal-internet, ċerti pereżempju mhux labels, bħalissa x'tgħidulhom, aw editions, editors, ikunu jafu li l-mużika ħadd tindaq tagħhom through il-programm li jinsabu fuq l-internet. Allura, għal-mod tal-kelma ħan iħu l-orkestra tagħna ħa biex l-orkestra nazzjonali. Speċi jekk inti ħadd tagħmel xogħol. U mandek xi rights biex iddoqhom jew ma krejċ il-mużika għal-mod tal-kelma forsi użajt photocopies, daw ħaj inkunu jafu. Għax ħajsibu l-programm mentri qabel ma kien iċċekk il-ħaġa. Il-fatt speċi kull kunċert, mużika tiġi ordinata, jew mikrija, jew mixtrija. Fimt? Imma min speċi jekk inti trid tagħmel xi ħaġa u tipprova tevita illi forsi tħallas ir-rights ta' ċerti xogħlijiet u hekk. Taż minn sajret impossibli.
Ċirna ta' tajt tikrisċo ġvi l-kodba tal-mużika.
L-kodba biex tindaq.
Ija daqsek xaħġa expensive u.
U fimni, expensive ma nafx ma nidħolx fija, speċi ma nafx administration, etc. Ma tinkera, fil-sens forsi jkunu xogħlijiet li tajt isma' dawn m'hemm skop li
tixtrihom.
Jiena personalment speċi għalija mhux ħan ikri, ovvjament għalija ħan ixtri.
Il-xogħlijiet
li nkun sendu. Imma meta għandek partijiet orkestrali hija kwistjoni oħra.
Fejn minnhom semmejt li tagħmel kunċerti chamber, x'jiġifieri chamber?
Chamber jiġifieri jkunu formations, ensembles speċi, pereżempju jien naf milux kont għamilt kunċert. Żewġ violini, viola, cello u piano. Dik hija a chamber formation, speċi ma jkollok bżonn conductor, speċi it's Alec Chamber, għax iza ġejja mill-mużika ta' kamera, fis-sens it's a.
Għalta Titanic, mela da.
Fat kwartet kien.
U meta tajt t-organizza konċert, għandek xie manager, għandek xie għat li jħod l-ħsib daw l-affarijiet, jow inkellent tajt u rajt issa għanamel kunċert, għanamel chamber, għanamel whatever, jow jistidnu, kif taħdem il-mużika?
Ħafna drabi jistidnuk, per eżempju, kull darba li daqqejt mal-Orkestra Nazzjonali bħala solista li naħseb kienu xi 4-5 darbiet jekk mhux iktar. Kull darba ġejt mistiedna biex indoq. Ċerti kunċerti pereżempju li kont għamilt li semmejtlek li għamilt ir-recitals biex ġibt il-masters, ovvjament dawk li tnorganizzhom jiena. Kristenni ħafna ovvjament l-università speċi jaf ftit minn kollox prattikament, imma ħafna drabi iktar inkun mistiedna biex indoq xi ħaġa.
Iż-żgħażagħ u l-mużika, aħna semmejna it-tfal, semmejnihom diversi drabi t-tfal. Kif qed jiffiċerjaw iż-żgħażagħ? Għad hemm interess għal din it-tip ta' mużika jew inkella qed jippreferu mużika bħal għax ir-rap u l-hip hop jew qed jippreferu l- issa titlu pereżempju ħafna żgħażagħ li qed imorru s-sfin, ma nafx hux qed jaffettu għaw in-numru ta' nies li jmorru minn flokki tal-mustrument, ma nafx. Fejn huma żgħażagħ? Fejn huma żgħażagħ fix-xena mużikali?
Naħseb fix-xena klassika ma tantx jinsabu hemmhekk. Bizzir.
Jibdew ħafna, għax tara l-gazzetta tara l-Times.
Zgur.
Eċirin fuq eċirin ikun hemm.
U fil-fatt aħna anka bejnietna bħala mużiċisti, speċi niddiskutu ngħidu fejnhom dawn l-istudenti illi jiġi kunċert. U ma tara l-ħadd minnhom dejjem tara l-istess tip tudjenza li tkun udjenza middle-aged biex ngħidlek, ftit ikun hemm tfal u żgħażagħ. Tajt, dawn l-istudenti kolla li jitalmu l-pjanu. Dawn l-istudenti kolla li jitalmu l-pjanu, li huma minjiet.
Aha, tassew.
Speċi, ikun għaw kunċerti, ġibu solista minn barra, per eżempju, u ma tara l-ħadd. Tajt, fejnhom dawn l-istudenti?
Ma ġalwom xi ġej.
Daqshekk qed inrawmuhom bħala teachers li jsegwu l-kunċerti? Speċi, daqshekk hemm interess li dawn li interessom li jduqqu id-dar, jduqqu għal-lezzjoni, u daqshekk
Jista' jkun li l-ora madwar il-manwel, għax inkultant vera waħar f'dak il-dwar, ma jista' jkun li hemm ora madwar il-manwel li hija ora ta' nies ta' ċerta klassi soċjali. U allura jsek għax ħafna mill-kunċerti jsiru hemmhekk nimmaġina.
Ekku l-manwel, teatru manwel il-dwar tal-Mediterran isiru ħafna
minnhom.
Ma naħsibx li hija dik, naħseb Hemm fattur ieħor illi huma anke forsi l-prezzijiet tal-biljetti. Illi mhux dejjem ikunu reachable mill-istudenti. Avolja, m'hemm skużi għaliex l-istudenti ikollhom l-student prices. Ġifieri laħqu l-student prices kienu ġiex liri, ħames liri speċi. Ġifieri huma reachable, ġifieri min irid imur. Jien għandi studenti tiegħi wkoll li la jitilfu kunċert wieħed tal-orkestra, la jitilfu kunċert ieħor li jinteressom, speċi ġifieri when there is a way jgħidu. Imma somehow xorta l-udjenza miex udjenza żgħira biex ngħidlek fis-sens miex udjenza żagħżugħa. Anke l-istudenti tal-università li ma tantx huma qed jagħmlu l-kors tal-music studies imma fejnhom.
Jiġri anke l-istudenti stess li qed jagħmlu l-kors.
Jiex il-mozzjoni daqxin inkwetanti biex najtek.
Inkwetanti għalix qabel il-numri kienu ikbar, jew inkwetanti għalix.
Le, ma najtx li kienu ikbar il-numri, naħseb il-problema ilha ġejja fil-fatt. Inkwetanti minħabba l-fatt li mbagħad l-udjenza għall-kunċerti klassiċi hija l-istess. Fis-sens li kull kunċert ħajkun hemm più o meno l-istess udjenza. Allura mbagħad b'xena mużikali daqshekk biżi. Għax konsert ikonna wieħed f'wieħed, kumx wieħed fil-ġimgħa wieħed fil-ħisax ikun hemm żgur speċi. Speċi din l-udjenza kemm ħadd tiflaħ tħallas għal kull kunċert li jkun hemm. U speċjalment meta ġieli li jkun hemm għax dan mhux qed insemmu l-Orkestra Nazzjonali biss, hemm kunċerti oħrajn li jsiru l-Kavallier ta' San Ġarbu, oħrajn it-teatru, speċi. Kemm ħadd titqassam din l-udjenza?
Nitkellem fuq l-udjenza, kemm importanti għalik l-udjenza? Jew inti ħreġ preparata x-xogħol moħħok mistriez? L-udjenza taffetwak, x'tip ta' udjenza jkollok, jew kif ir-reazzjoni tagħhom?
Taffetwa, eħe, tħossha.
Tħoss il-performance inti, m'intix persuna tal-istudio u stamel tagħmel performance tirrekordja u daqshekk.
Le, le. L-udjenza importanti. Ma ngħidx illi, ifhimni, taffetwa to a certain extent, pereżempju meta toħroġ u ssib pereżempju ħamsin ruħ fl-udjenza. Speċi ma ngħidx illi ma tieħux xogħol dak il-ħin. Speċi li tajt l-ħwa kemm hawn ftit. Fimt? Però deep down xorta mbagħad speċi tajt isma' issa huma 50 u huma 200 dawn għamlu l-effort biex jiġu jaraw lili. Allora deep down mhux għax dover biss. Huwa xorta speċi r-rapport li inti qed tfittex ma' l-udjenza. Ovvjament meta jkollok udjenza jkollok full house, speċi jiena
daqgħid
diversi drabi hemm full house, apparti mill-iktar pressure speċi tik soddisfazzjon ikbar speċi għax qed taqsam l-esperjenza tiegħek ma'
kemm jisal Manuel meta ngħidu Manuel.
Lament ma nafx ngħidlek.
Meta nitkellem fuq mijiet.
Mijiet, 500 naħseb jisom.
Forsi xi darba tkun inti li tiftaħ il- Il-teatru l-ġdijt.
Ejja.
U koll inti daqqejt fil-ftuħ tal-madarijiet, niftakar fil-ftuħijiet, u xej. Fuq il-bejt, u xkont?
Ekku, fuq il-bejt principali.
Fejse jkun hemm l-istatwa.
Ekku.
Naħsebu.
Ma nafx, ma nafx, hemmhekk ġejja.
U hemmhekk daqqejt l-arfa. Kont solista hemmhekk.
Kont se nakkumpanja lill-soprano Lidia Caruana fl-Inu Malti.
Bħala strument inti biss kont?
Iva.
mux bil-fors għande bokka. Grazzi għafna Caroline, grazzi għafna lilkom nisegwejtuna fuq Campus FM. Huwa fatt magħruf li l-mużika hija element li nistgħu inkomplu niżviluppaw fil-pajjiż tagħna. Għandna imħabaw talent għal din l-arti li naħseb poza li żmien nista' nieħduha f'livelli għolin jew ogħla. Żgħażagħ bħal Caroline dan jista' jsir jiena nirringrazzjakom, grazzi ħafna talli segwejtuna l-darba oħra inkun magħkom iġ-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin fuq din l-istess frekwenza. Saħħit.